Në një reflektim që shën Gjungojarti festën e cilit e kemi premtuar në datën 13 shtator, në një predikim që bën mbi ungjillin e Gjonit, thotë: ai që e hedh farën nuk bën dallime mes terreneve të ndryshme, sepse ka në mendje hedhjen e farës. Edhe Jezusi nuk dallon mes të pasurit dhe të varfrit, mes të diturit dhe ignorantit, të zellshmit dhe neglizhuesit, guzimtarit apo frikacakut, sepse fjala e tij ka lidhje me të gjithë. Ndërsa unë nga ana ime, si prelud i leximeve të kësaj liturgjie të 24 gjatë vitit, do të shtoja: fjala e fuqisë mëshirës dhe faljes së tij prekin jetën e të gjithëve, kanë lidhje me të gjithë. Leximi i parë nga libri i daljes na flet për episodin e famshëm të viçit të artë, i cili simbolizon mëkatin themelor të Izraelit kundër Zotit, mosbesimin, një epizod që përmbyllet me himnizimin e mirësisë dhe faljes së Zotit. Perëndia është besnik ndaj premtimeve të veta, edhe kur bëhet fjalë për një akt dhe një aleat të pabes, duke e braktisur në këtë mënyrë idenë e dënimit për këtë pabesi. Na shpaloset përpara horizonti i zbulesës hynore, e cila nuk është indiferente ndaj së keqes dhe ndaj padrejtësisë, por është e gatshme të dhuroj faljen. Nxitet nga thirrja e Mojsiut, i cili na paraqitet në këtë pjesë si ndërmjetës. Përparësia e Zotit bie mbi dashurinë, sesa mbi drejtsinë e rreth, gjë që kjo ngjall gëzimin e shpirtit. Jo më kot psalmisti thot: na jep o Zot gëzimin e faljes, duke vazhduar më pas me psalmin 50 që do ta lexojmë në këtë të diel, i cili është një ndër kompozimet më të bukura, jo vetëm të vetëdijes të së keqes dhe të mëkatit njerëzor, realitete që e prekin thellësisht njeriun, por edhe të faljes, të mëshirës dhe të forcës shëruese që vjen prej së larti. Leximi i dytë marr nga letra e Shëmpalit drejtuar Timoteut, tash të quajturat letrat pastorale, ndërthuret mirë me kontekstin e leximeve të tjera. Pali kujton të kaluarën e tij si djalë plankprishës, blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm. Por e gjitha kjo është fshirë, sepse hiri dhe mëshira e Krishtit kanë hapur një horizont drite dhe shpresë. Dhe ja ku gjendemi përpara shpëlltyrës së famshme të ungjillit të sotshëm, që ne shpeshherë quajmë e djalit plankprishës, por thelbi i kësaj shëmbulltyre është një tjetër, dhe do ta quanim shëmbulltyra e Atit të Mëshirshëm, e dashurisë së mëshirshme të Atit. E kishte kuptuar shumë mirë artisti më famshëm Rembrandti, i cili na ka lënë një ndër pikturat më të bukura, duke frymzuar pikërisht nga kjo shëmbulltyrë. Kjo shëmbulltyrë e djalit plankprishës ose dashurisë së mëshirshme të Atit, në ungjill nuk është historia një krize, por është historia e një kthimi. Ati, i cili shpreson kundër çdo shpresë duke pritur birin e humbur, është personazhi kryesor i shëmbulltyrës. Kur në horizonti duket djali i vetmuar, ai e kupton se vdekja është shndruar në jetë, duke e shprehur, duke theksuar këtë në ungjill me foljen vrapoj. Në të përmblidhet e gjithë forca, e gjithë kjo dashuri e mëshirshme që Ati e derdh mbi birin e vet. Dashuria e Zotit kundrejt çdo njeriu është aq e epërme saqë nuk mund të themi kurrë se na mungon. Në të kundërtën, dashuria njerëzore është aq e kufizuar dhe mbyllur nga egoizmi dhe nuk shkon kurrë për te një drejtësie të ngushtë ose një rreptësie moralizuese. A thua jemi të vetëdijshëm se hiri që i kërkojmë Zotit do të thotë butësi, mëshirë? Hebrejt, kur flisnin për mëshirën e Zotit, e përcaktonin atë përmes fjalës hesed. Ky term tregon mirësin, solidaritetin, dashurin për njëri tjetrin që duhet ekzistonte mes pjesëtarve të njëjtës familje ose shoqëri, të gatshëm për të ndihmuar njëri tjetrin me bujari. Zoti e shpreh këtë mirësi mbi të gjitha në zgjedhjen e Izraelit si popullin e vet, pa marrë parasysh meritat, duke vendosur me një pakt besnikërie ose dashurie. Hesed tregon edhe përgjigjen e Izraelit ndaj dashurisë së Zotit, dhe në këtë rast do të thotë mirënjohje, dashuri birrore, besnikëri. Megjithatë, kur Izraeli nuk e zbaton beslidhjen, Zoti qëndron besnik dhe fal duke ushtruar për herë mirësinë e mëshirshme, Hesed. Është kjo arsye që Izraeli do të mund të shpresojë gjithmonë ndihmën hyjnore. Mirësia kthehet në mëshirën që hyu ka për mëkatarin, ndërsa i jep shpëtimin duke e tërhequr larg mëkatit, i jep në të njëjtën kohë mjete të reja, të efektshme për të ngadhënjur mbi të keqen dhe për të përgjigjur më në fund nevojave të beslidhjes. Në këtë mënyrë, mirësia kthehet në mëshirë kundrejt mëkatarit. Luka është quajtur me të drejtë ungjëlltari i mirësisë së Zotit, nga që pjesët që na shfaqin Jezusi në kërkim të të varfërve, të mëkatarve, janë të shumta. Kjo bën të kuptojmë që themeli besimit ton është vetëdija që jemi të rrëmbyer nga dashuria e Zotit. Është pikërisht kjo dashuri mëshirëmave që na mungon në një shoqëri për herë dhe më shumin personale. Nuk mund të ekzistojë përvojë njerëzore pa dialog, pa konfidencë, pa dashuri reciproke e aftë që të falë. Vetëm dashuria mund ta shndrojë, vetëm ajo mund ta kthejë unin në një person. Krishti na ka zbuluar një Zot dashurie dhe mëshire. Përpara nesh shfaqet mendësia e aftit, e dashurisë që di të falë, e dashurisë e mëshirës dhe mendësia e djalit të madh, mendësia e një egoizmi i cili është i veshur me një dashuri shumë të kufizuar. Edhe për ne sot në këtë liturgji shpaloset kjo dashuri mëshirëmave e Zotit që di të falë, të cilën besimtari e pranon përmes aktit të besimit dhe shndron atë përmes një jete të frytshme morale. Edhe për ne atëherë, ftesa e ungjillit dhe kësaj liturgjie, që të mbushemi për herë më shumë me dashurinë që di të falë të Atit, që të dim dhe ne të përjetojmë këtë në jetën tonë të përditshme dhe të dim që horizonti jon është i shënuar pra nga kjo dashuri e Zotit, që na bën të besojmë dhe të realizojmë besimin tonë me bujari në jetën e përditshme. Le të jenë këto ndjenjat, dëshirat, lutjet tona në këtë liturgji të 24 gjatë vitit, le të jetë kjo kërkimi ynë, le të jetë kjo lutja që i bëjmë Atit përmes pjesëmarrjes sonë në këtë liturgji.